Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούμε τον γάμο του Νίκο Κατηγαρίδη.
Ήρθε η ώρα να γίνει ο γάμος, η νύφη στη γη και ο γαμπρός είναι ουράνιος. Η εκκλησία μες στον ηθικό της προσμένει να'ρθει ο γαμπρός της. Αν και το σώμα της ήταν κομμάτια, ενώθηκε για ουρανού τα παλάτια. Τον ηθικό της στολίζει σαν σπέμα, τον μαρτύρο της το Άγιο αίμα. Ας έρθει ο γαμπρός, ας έρθει ο Χριστός, η λύπη του ψάλλει με χάρη, και μέσα απ' τα σύννεφα να σε προβάλλει ο Κύριος για να πάρει. Κι όσοι κρατάνε το φως το λιχνάρι, προσμένοντας τον Ιησού να τους πάρει, θα τους γεμίζει μες στο σκοτάδι το χρίσμα που είναι το λάδι. Σταλμένο από εκείνον το πνεύμα πηγαίνει, που εδώ και χρόνια με την υφημένη, και της μαθαίνει πως αγάπη για αυτόν είναι η αγάπη όλων των αδελφών. Ας έρθει ο γαμπρός, ας έρθει ο Χριστός, την ύφη του ψάλλει με χάρη, και μέσα απ' τα σύννεφα να σε προβάλλει ο Κύριος για να το πάρει. Και να ο γαμπρός ξανά θα δακρύσει σαν την εκκλησία του γλυκοφιλήσει, γιατί ο ερωτάς του για μας έχει φτάσει ως την κόλαση να το φωνάξει. Ας έρθει ο γαμπρός, ας έρθει ο Χριστός, η νύφη του ψάλλει με χάρη, και μέσα απ' τα σύννεφα να σε προβάλλει ο Κύριος για να την πάρει. Ας έρθει ο γαμπρός, ας έρθει ο Χριστός, η νύφη του ψάλλει με χάρη, και μέσα απ' τα σύννεφα να σε προβάλλει ο Κύριος για να την πάρει. Ας αρχίσει ο χορός.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιο 2. Τότε φοβήθηκα πολύ και του απάντησα: «Βασιλιά μου, να ζεις αιώνια. Μα πώς να μην είμαι κακόκεφος, αφού η πόλη μου, ο τόπος των τάφων των προγόνων μου, είναι ερημωμένη και οι πύλες της κατεστραμμένες από τη φωτιά?» Ο βασιλιάς με ρώτησε: «Τι ζητάς λοιπόν?» Τότε εγώ προσευχήθηκα στο Θεό του ουρανού και απάντησα στο βασιλιά. Αν το βρίσκεις σωστό, βασιλιά, κι αν ο δούλος σου έχω κερδίσει την εύνοιά σου, τότε στείλε με στην Ιουδαία, στην πόλη των τάφων των προγόνων μου, να την ξαναχτίσω. Ο βασιλιάς, έχοντας τη βασίλισσα καθισμένη δίπλα του, με ρώτησε: «Και πόσο καιρό θα διαρκέσει η αποστολή σου, πότε θα γυρίσεις?» Ο βασιλιάς δεχόταν λοιπόν να με αφήσει να φύγω, και εγώ του έδωσα την ημερομηνία της επιστροφής μου. Του είπα ακόμα: «Αν συμφωνείς, βασιλιά, ας μου δοθούν επιστολές προς τους κυβερνήτες της επαρχίας δυτικά του Εφράτη, για να μου επιτρέψουν να περάσω από εκεί και να φτάσω στην Ιουδαία. Επίσης, μια επιστολή για τον Ασάφ, τον υπεύθυνο του βασιλικού δάσους, ώστε να μου δώσει ξυλία για τις πύλες του φρουρίου του ναού, για το τείχος της πόλης και για το σπίτι όπου θα μείνω». Ο βασιλιάς μου έδωσε ό,τι του ζήτησα, γιατί με προστάτευε το χέρι του Θεού. Ήρθα λοιπόν στους κυβερνήτες της επαρχίας δυτικά του Εφράτη και τους έδωσα τις επιστολές του βασιλιά, ο οποίος είχε στείλει αξιωματικούς του στρατού και υπηκό για να με συνοδέψουν. Βέβαια, ο Σαναβαλάτ, ο Χωρονίτης και ο βοηθός του, ο Τοβίας, ο Αμμονίτης, πολύ δυσαρεστήθηκαν όταν άκουσαν ότι κάποιος είχε έρθει να εργαστεί για το καλό των Ισραηλιτών. Αφού ήρθα στην Ιερουσαλήμ, έμεινα εκεί τρεις μέρες. Τη νύχτα σηκώθηκα εγώ και μαζί μου μερικοί άντρες, χωρίς να πω σε κανέναν τι είχε βάλει ο Θεός μου στο νου μου να κάνω για την Ιερουσαλήμ. Δεν είχα μαζί μου άλλο υποζύγιο, εκτός από εκείνο που μετέφερε εμένα. Μέσα στη νύχτα βγήκα από την πόλη και περνώντας από την πύλη της Κοιλάδας, κατευθύνθηκα προς την πηγή του Δράκοντα και προς την πύλη της Κοπρίας και εξέταζα τα ερυπωμένα τείχη της Ιερουσαλήμ και τις πύλες της που είχαν καταστραφεί από τη φωτιά. Πέρασα κοντά από την πύλη της πηγής και από τη δεξαμενή του βασιλιά, αλλά το ζώο μου δεν έβρισκε πια τόπο για να περάσει. Έτσι, πάντα μέσα στη νύχτα, ανέβηκα από το χύμαρο των κέδρων, συνεχίζοντας την εξέταση του τείχους. Έπειτα έκανα στροφή και γύρισα πίσω πάλι από την πύλη της Κοιλάδας.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά, καθώς ξεκινήσαμε το βιβλίο του Νεεμία, είδαμε ότι ο Νεεμίας πήρε τα δυσάρεστα νέα για την κατάσταση των συμπατριωτών του που επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Αυτός είναι η νοχός του βασιλιά, είναι ακόμα στη Βαβυλώνα. Ο βασιλιάς είναι ο Αρταξέρξης και αυτή τη στιγμή κάνει τα καθήκοντά του δίπλα του, αλλά είναι πολύ σκυθροπός και ο βασιλιάς καταλαβαίνει ότι κάτι υπάρχει πρόβλημα. Το ρωτάει λοιπόν. Ο Νεεμίας καταρχάς φοβάται. Λέει: «Βασιλιά μου, να ζεις αιώνια». Ο Ινοχός μπορούσε να το πει αυτό από την καρδιά του, γιατί δοκίμαζε το κάθε τι πριν το βασιλιά. Ήλπιζε ο βασιλιάς να εξακολουθεί να έχει καλή υγεία και ο ίδιος επίσης. Μετά ο Νεεμίας ξεφούρνησε αυτό που τον απασχολούσε. «Γιατί να μην είμαι λυπημένος, κύριε μου βασιλιά? Η πόλη των προγόνων μου και οι τάφοι τους που είναι θαμμένοι κοίτονται σε ρήπια και οι πύλες είναι κατεστρεμμένες από τη φωτιά». Όταν τα άκουσε αυτά ο βασιλιάς, είπε στον Νεεμία: «Προφανώς θέλεις να μου ζητήσεις κάτι. Τι θέλεις να μου ζητήσεις?» Γράφει στο βιβλίο του ο Νεεμίας: «Τότε εγώ προσευχήθηκα στον Κύριο του ουρανού. Έστειλε στα γρήγορα μια προσευχή στο Θεό του ουρανού. Ήταν μια σύντομη προσευχή. Και μάλλον θα ήταν κάτι τέτοιο: Κύριε, βοήθησέ με να πω το σωστό πράγμα. Βρίσκομαι σε δύσκολη θέση». Έτσι ο Νεεμίας ζήτησε από τον βασιλιά να πάρει μια παρατεταμένη άδεια για να πάει στην Ιερουσαλήμ να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της πόλης. Ο βασιλιάς ρώτησε: «Πόσο καιρό θα διαρκέσει η αποστολή σου? Πότε θα γυρίσεις?» Ίσως να υπάρχει λόγος που στο εδάφιο 6 αναφέρει ότι ο βασιλιάς, έχοντας τη βασίλισσα καθισμένη δίπλα του, ρώτησε: «Πόσο καιρό θα διαρκέσει η αποστολή σου?» Ίσως να ήταν η βασίλισσα που ενθάρρυνε τον βασιλιά και του είπε: «Άφησε το να πάει αφού το θέλει». Ο βασιλιάς μάλλον θα άρχισε να λέει: «Υπάρχει πολλή δουλειά αυτή την εποχή. Θα είναι δύσκολο να καταφέρουμε χωρίς εσένα, Νεεμία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να σε στερηθούμε». Και ίσως τότε παρενέβηκε η βασίλισσα: «Άφησε το να πάει». όταν είδε ότι ο βασιλιάς δεχόταν να φύγει ο Νεεμίας, ο Νεεμίας του έδωσε τις ημερομηνίες για την επιστροφή του. Σε μερικούς ανθρώπους άρεσε να λένε πολλά. Ένα φαινόμενο που βλέπουμε συχνά σε τηλεοπτικά προγράμματα. Άκουγα κάποιον να μιλάει για ένα τέταρτο της ώρας και όταν τελείωσε συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσε να πει το ίδιο πράγμα σε δύο προτάσεις. Μερικοί απλά εκμεταλλεύουν το γεγονός ότι εμφανίζονται στην τηλεόραση και μακρηγορούν άσκοπα. Ο Νεεμίας δεν έχανε τα λόγια του. Μπήκε αμέσως στο θέμα. Αν συμφωνείς βασιλιά, ας μου δοθούν επιστολές προς τους κυβερνήτες της επαρχίας δυτικά του Εφράτη για να μου επιτρέψουν να περάσω από εκεί και να φτάσω στην Ιουδαία. Ο Νεεμίας ήξερε ότι το ταξίδι του θα ήταν δύσκολο και θα περνούσε από επικίνδυνες περιοχές. Ζήτησε από τον βασιλιά συστατικά γράμματα για τους κυβερνήτες που θα συναντούσε στον δρόμο του για να του προσφέρουν προστασία καθώς περνούσε από τις επαρχίες τους. Ζήτησε επίσης γράμματα για να του δοθούν διάφορα υλικά για την ανοικοδόμηση της πόλης και του σπιτιού που θα έμενε. Ο Νεεμίας βέβαια εμπιστευόταν τον κύριο. Αλλά ως κυβερνητικός υπάλληλος δεν τον πείραζε να ζητήσει από τον βασιλιά την επίσημη συμπαράστασή του και την προστασία του στη διαδρομή του. Φυσικά, μας διηγείται ότι αυτοί οι τοπικοί άρχοντες, όταν έμαθαν ότι ήρθε για να εργαστεί για το καλό των Ισραηλιτών, στεναχωρέθησαν και δυσαρεστήθηκαν. Φαίνεται σαν ο μισός στρατός της Περσίας να συνόδευσε τον Νεεμία στο ταξίδι του. Ο Θεός είχε ανοίξει την καρδιά του βασιλιά για να τον προστατεύσει και έτσι ήξερε ότι το χέρι του Θεού ήταν μαζί του. Έκανε το ταξίδι του καλά προστατευμένος. Θα θυμάστε πως όταν ο Έσδρας είχε ζητήσει από τον βασιλιά άδεια να επιστρέψει στη χώρα του, ήθελε να ζητήσει από τον βασιλιά προστασία. Αλλά είχε μιλήσει με τόση εφράδια στο βασιλιά για το πόσο ο Θεός θα τον προστάτευε, που ντρεπόταν να ζητήσει συνοδεία. Φοβόταν ότι ο βασιλιάς θα έλεγε ώστε δεν εμπιστεύεσαι τον Κύριο. Ο Νεεμίας όμως αισθανόταν ότι είχε δικαίωμα να ζητήσει προστασία επειδή ήταν κυβερνητικός υπάλληλος. Ο Θεός δεν οδηγεί όλους μας με τον ίδιο τρόπο. Οδήγησε τον Έσδρα με τον ένα τρόπο και τον Νεεμία με έναν άλλο τρόπο. Τον καθένα μας θα τον οδηγήσει διαφορετικά. Μερικές φορές προσπαθούμε να μιμηθούμε κάποιον άλλον επειδή τον θαυμάζουμε. Είναι μεγάλο λάθος. Δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο από το να είμαστε γνήσιοι, να είμαστε ο εαυτός μας. Όταν μιμούμαστε κάποιον άλλον, δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο από το να επιβάζουμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Πιστεύω ότι είναι τραγικό όταν ένας άνθρωπος προσπαθεί να μιμηθεί κάποιον άλλον. Ο Θεός δεν μας έφτιαξε όλους ίδιους και δεν μας οδηγεί όλους με τον ίδιο τρόπο. Ο Έσδρας επέστρεψε στην Ιουδαία χωρίς καμιά υποστήριξη. Ο Νεεμίας επέστρεψε έχοντας μαζί του το μισό περσικό στρατό. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει και τους δύο ανθρώπους με δύο διαφορετικούς τρόπους. Στο εδάφιο 10 βλέπω ότι μερικοί δεν χάρηκαν καθόλου για την άφιξη του Νεεμία. Φαίνεται ότι με το που έφτασε στον προορισμό του αντιμετωπίσε αμέσως αντίδραση. Αυτοί που δυσαρεστήθηκαν ήταν ο Σαμβαλάτ, ο Χαρονίτης, ο Τοβίας ο Αμμονίτης και ο Γισέμ ο Άραβας, που θα συναντήσουμε και αργότερα. Οι τρεις αυτοί άνδρες ήταν εχθροί του Θεού και κατά συνέπεια και του λαού του. Είχαν προσπαθήσει να εμποδίσουν το χτίσιμο του ναού και τώρα θέλουν να εμποδίσουν την ανοικοδόμηση του τείχους. Όταν έφτασε ο Νεεμίας με μια τρομερή συνοδεία από υπηρέτες και στρατιώτες, όλοι στη χώρα το έμαθαν. Ήθελαν να ξέρουν ποιος ήταν. Τους είπαν ότι ήταν ο ενοχώος του βασιλιά της Περσίας και ότι είχε έρθει για να βοηθήσει τους Ιουδαίους. Όταν το νέο αυτό μαθεύτηκε, ο εχθρός δυσαρεστήθηκε. Δεν τους άρεσε αυτό καθόλου. Είναι ενδιαφέρον το πώς μερικοί άνθρωποι δέχονται διάφορα νέα. Συνήθως εξαρτάται από το ποιος είσαι για το αν τα νέα είναι καλά ή όχι. Το Ευαγγέλιο είναι τα καλά νέα. Αλλά τα καλά νέα δεν είναι καλά νέα για τους εχθρούς του Θεού. Μάλιστα, δεν είναι καθόλου καλά νέα για αυτούς. Αφού ήρθα στην Ιερουσαλήμ, έμεινα εκεί τρεις μέρες, λέει ο Νεεμίας. Αυτό είναι όλο και όλο που λέει ο Νεεμίας για το ταξίδι του στην Ιερουσαλήμ. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να γράψει 2-3 κεφάλαια περιγράφοντας το ταξίδι του και τις αρπαστικές εμπειρίες που έχει στη διαδρομή. Αντί γι' αυτό, περιγράφει με μια πρόταση κόβοντας όλα τα περί τα λόγια. Φτάνοντας στην Ιερουσαλήμ, ο Νεεμίας δεν ήθελε να προκαλέσει αδικαιολόγητο συνεγερμό, έτσι βγήκε τη νύχτα και έκανε μια περιοδία στην πόλη για να ελέγξει και να δει σε τι κατάσταση βρίσκονταν. Υπήρχαν πολλά χαλάσματα που ο Νεεμίας δεν μπορούσε να περάσει με το ζώο που καβαλούσε και αναγκάστηκε να φυπεύσει. Ο Νεεμίας έκανε ολόκληρο τον κύκλο της πόλης και τελείωσε με την επιθεώρησή του. Πήρε προφυλάξεις και χρησιμοποίησε καλή κρίση για να κάνει το έργο του Θεού. Είναι ωραίο να βλέπεις απλούς πολίτες σήμερα να κάνουν πράγματα για το Θεό. Ο Νεεμίας μας προκαλεί την περιέργεια. Θέλουμε να ακολουθήσουμε την ιστορία του και να δούμε ποια ήταν η επόμενη κίνησή του. Έχοντας κάνει μια σωστή έρευνα και εκτίμηση της δουλειάς που πρέπει να γίνει, ο Νεεμίας κάνει ένα μικρό συμβούλιο. Έκανε ένα συμβούλιο, πιθανόν με τους ηγέτες της περιοχής της Ιερουσαλήμ. Τους είπε πως ο Θεός τον οδήγησε μέχρι εκεί. Τους είπε για την παρατεταμένη άδεια που πήρε από τον βασιλιά και γιατί είχε έρθει στην Ιερουσαλήμ. Είχε ήδη κάνει την επιθεώρησή του. Ήξερε ποια ήταν η κατάσταση και είπε στην ομάδα: «Ελάτε λοιπόν να κάνουμε αυτή την εργασία. Ο Θεός είναι μαζί μας». Όλοι ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και είπαν: «Εμπρός, ας σηκωθούμε και ας χτίσουμε». Ο Νεεμίας ήταν πραγματικός ηγέτης. Ένας ηγέτης εμπνευσμένος από τον Θεό. Οι ηγέτες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του. Αλλά οι εχθροί καθόλου. Και έτσι, μόλις έμαθαν τι πρόκειται να κάνουν, γέλασαν σε βάρος τους και είπαν περιφρονητικά: «Τι πάτε να κάνετε? Θα επαναστατήσετε εναντίον του βασιλιά? Αυτός είναι ο εχθρός». Αυτοί οι τρεις άνδρες, ηγέτες εχθρικών λαών εναντίον του λαού Ισραήλ. Όχι και πολύ καλό τρίο για συντροφιά. Υποθέτω ότι κάθε άνθρωπος του Θεού όχι μόνο έχει μερικούς θαυμάσιους αδελφούς γύρω του, αλλά έχει επίσης και μερικούς εχθρούς. Ο εχθρός θα χρησιμοποιήσει διάφορους μεθόδους για να μας αποθαρρύνει. Γενικά, γελιοποίηση είναι η πρώτη μέθοδος που ο εχθρός επιχειρεί. Οι τρεις αυτοί άνθρωποι χρησιμοποίησαν αρχικά το όπλο της γελιοποίησης για να αποτρέψουν το λαό να επιχειρήσει την ηράκλεια προσπάθεια της ανοικοδόμησης του τείχους και των πυλών της Ιερουσαλήμ. Ο Νεεμίας τους δίνει μια πετυχημένη απάντηση στο εδάφιο 20. Με λίγα λόγια, είναι σαν τους λέει: «Φύγετε μπροστά μου, πρέπει να δουλέψουμε, ο Θεός είναι μαζί μας σε αυτό». Και ο Θεός πράγματι ήταν μαζί τους. Το επόμενο κεφάλαιο, κεφάλαιο 3, μας φέρνει στην ανοικοδόμηση των τειχών και των πυλών. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα έργα ανοικοδόμησης που έχω ακούσει ποτέ. Αυτό που έκανε ο Νεεμίας ήταν κάτι το καταπληκτικό. Ο Θεός εργαζόταν με ένα θαυμάσιο τρόπο. Ο Θεός είχε οδηγήσει τον Έσδρα και τον Ζωροβάβελ πίσω στην Ιουδαία για να κτίσουν τον ναό. Η αποστολή τους ήταν διαφορετική από τον Νεεμία. Ήταν απλός πολίτης και δουλειά του ήταν να νοικοδομήσει τα τείχη και τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ο Θεός πραγματοποιεί το έργο του με διάφορους τρόπους και με διαφορετικούς ανθρώπους. Πολλοί από εμάς ξεκινήσαμε στην πορεία μας προσπαθώντας να μιμηθούμε κάποιον άλλον. Όμως ανακαλύψαμε ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να είσαι ο εαυτός σου. Έχεις προσέξει ποτέ τι μπορεί να κάνει ο Θεός με μια μύτη, δύο μάτια, ένα στόμα και δύο αυτιά? Μπορεί να φτιάξει ένα δισεκατομμύριο πρόσωπα και ούτε δύο από αυτά δεν είναι όμοια. Έχει σίγουρα μια τεράστια ποικιλία προσώπων. Φτιάχνει επίσης έναν απεριόριστο αριθμό δακτύλων και τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι όλα διαφορετικά. Ο Θεός το κάνει έτσι γιατί θέλει ο καθένας από εμάς να είναι ο εαυτός του. Η ιστορία της ανοικοδόμησης των τειχών της Ιερουσαλήμ μας δίνεται με το πιο θαυμάσιο τρόπο. 10 πύλες μας λένε την ιστορία. Αρχίζει με την προβατική πύλη και τελειώνει με την προβατική πύλη. Μερικές φορές ρωτάνε: «Υπάρχουν άλλες πύλες εκτός από αυτές στο τείχος της Ιερουσαλήμ?» Δεν νομίζω ότι υπήρχαν εκείνο τον καιρό, αν και θα μπορούσαν. Οι πύλες αυτές μας δίνουν το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού. Τότε ο αρχιερέας Ελιασίβ ξεκίνησε την ανοικοδόμηση μαζί με τους άλλους ιερείς, ξανάχτισαν την προβατική πύλη, την καθαγίασαν και τοποθέτησαν τα θυρόφυλλα. Επίσης καθαγίασαν το τείχος, ως τον πύργο των 100 και ως τον πύργο του Ανανεήλ. Όλα άρχισαν στην προβατική πύλη. Αυτή είναι η πύλη που ο Ιησούς μπήκε στην Ιερουσαλήμ. Έχουμε γραπτή μαρτυρία ότι μια φορά μπήκε από αυτή την πύλη και στάθηκε στην δεξαμενή της Βεθσαϊδά, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 2. Νομίζω ότι πιθανόν χρησιμοποιούσε αυτή την πύλη κάθε φορά που ήθελε να μπει στα Ιεροσόλυμα, μέχρι την θριαβική του είσοδο όταν μπήκε από την Ανατολική πύλη. Μερικοί ταυτίζουν την Ανατολική πύλη με τη Χρυσή πύλη. Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε ότι επειδή η Ανατολική πύλη είναι σήμερα σφραγισμένη, δεν θα ανοίξει μέχρι που ο Χριστός να περάσει ξανά από αυτήν. Όμως η Ανατολική πύλη δεν είναι η Χρυσή πύλη. Η Χρυσή πύλη είναι η πύλη που οδηγεί στο ναό. Αυτή είναι η πύλη που θα ανοίξει για αυτόν και που θα τον οδηγήσει κατευθείαν μέσα στα Άγια των Αγίων. Η προβατική πύλη είναι η πύλη μέσα από την οποία τα ζώα φερνόντουσαν για θυσία. Αυτή είναι η πύλη που ο Κύριός μας χρησιμοποιούσε. Νομίζω ότι γινόταν ο ίδιος μια ζωντανή παραβολή. Απεικόνιζε ο ίδιος αυτό που είπε για αυτόν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 1 εδάφιο 29. Είναι ο αμνός του Θεού, στο ίδιο του το πρόσωπο και στο ίδιο του το έργο. Σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Γι' αυτό η προβατική πύλη συμβολίζει το Σταυρό του Χριστού. Σε αυτό σημείο αρχίζεις τη σχέση σου με τον Θεό. Ο Σταυρός είναι το μόνο μέρος που μπορείς να αρχίσεις με τον Θεό. Ο Θεός δεν μας ζητάει τίποτα μέχρι που να δεχτούμε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας μας. Ο Θεός έχει μόνο ένα πράγμα να πει στον κόσμο και αυτό είναι: τι θα κάνεις με το γιο μου που πέθανε για σένα. Μόνο όταν απαντήσεις αυτή την ερώτηση θετικά, θα σου ζητήσει τη ζωή σου και την υπηρεσία σου. Αν τον απορρίψεις και δεν θέλεις να δεχθείς τον γιο του, τότε δεν έχει να σου ζητήσει τίποτα άλλο. Δεν θέλει τα καλά σου έργα, δεν θέλει τα λεφτά σου, δεν θέλει τίποτα άλλο από σένα. Αντί γι' αυτό, έχει κάτι να σου δώσει. Ο γιος του πέθανε για σένα. Είναι λοιπόν αυτή η προβατική πύλη που θέτει αυτή την αρχή μπροστά μας. Πλάι σε αυτούς έκτιζαν οι κάτοικοι της Ιεριχώ. Πλάι σε αυτούς έκτιζε ο Ζακούρ, ο γιος του Ιμρή. Η Ιεριχώ είναι ο τόπος της Κατάρας, που είναι αμέσως μετά την προβατική πύλη. Αυτό μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Οι κάτοικοι της Ιεριχώ ανέβηκαν στην Ιερουσαλήμ κάτω από την κοιλάδα του Ιορδάνιου που βρισκόντουσαν. Έχτιζαν ακριβώς δίπλα στην προβατική πύλη. Αν πήγαινες γύρω από το όρος των Ελαιών, στο δρόμο για την Ιεριχώ, θα έβγαινε στο σημείο που οι άνθρωποι αυτοί δούλευαν. Ο πυργίσκος και η περιοχή του ναού βρίσκονται σε αυτό το σημείο. Βρίσκονταν δίπλα στην προβατική πύλη. Η Ιεριχώ είναι η πόλη για την οποία απαγγέλθηκε κάποια κατάρα. Ο Ιησούς του Ναβί είπε: «Καταραμένος να είναι από τον Κύριο ο άνθρωπος που θα επιχειρήσει να ξεναχτίσει αυτή την πόλη. Με τίμημα το γιο τον πρωτότοκο θα βάλει τα θεμελιά της, τις πύλες της θα στήσει με τίμημα το νιότερο το γιο». Διαβάζουμε στο βιβλίο Ιησούς του Ναβί κεφάλαιο 6 και εδάφιο 26. Τον καιρό του Αχάβ κάποιος ξανάχτισε την πόλη και η κατάρα έπεσε πάνω σε αυτόν και στους γιους του. Ήταν η πόλη της Κατάρας. Σήμερα ζούμε σε ένα κόσμο που είναι καταραμένος από την αμαρτία. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε στο σημείο αυτό. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κοιτάξεις γύρω σου. Ο άνθρωπος δημιούργησε μεγάλη καταστασία σε αυτόν τον κόσμο. Ο άνθρωπος δεν φαίνεται ικανός να μπορεί να λύσει τα προβλήματά του. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που κατέχουν υψηλές θέσεις, άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί, που λένε ότι τα σημερινά προβλήματα βρίσκονται υπεράνω των λύσεων που ο άνθρωπος έχει να προσφέρει. Ζούμε σε ένα κόσμο κατάρας. Μόνο ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό μπορεί να επαλείψει την καταδίκη της αμαρτίας από τη ζωή μας, επειδή, όπως λέει στον Εζεκίηλ κεφάλαιο 18 εδάφιο 4, ο άνθρωπος που αμαρτάνει ο ίδιος και θα πεθάνει. Αυτό είναι η καταδίκη μας. Ο Χριστός μπορεί να σηκώσει αυτό από πάνω μας εξαιτίας του θανάτου του πάνω στο Σταυρό. Αν δεν τον έχεις εμπιστευτεί ακόμα, μπορείς να το κάνεις τώρα. Μετά πάμε στην πύλη των Ιχθύων. Η συγγένεια του Ασεναά έχτισαν την πύλη των Ιχθύων και τοποθέτησαν τα δοκάρια της, τα θυρόφυλά της, τις κλειδονιές της και τις αμπάρες της. Σε αυτή την πύλη έφαιναν τα ψάρια από τη Μεσόγειο θάλασσα και τον Ιορδάνη ποταμό. Η πύλη των Ιχθύων ήταν το μόνο μέρος που δεν θα είχες κανένα πρόβλημα να το εντοπίσεις, φίλοι μου. Σε οδηγούσε η μύτη σου. Τι συμβολίζει λοιπόν η πύλη των Ιχθύων? Ο Κύριος είπε στους μαθητές του: «Θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 19. Όταν οι μαθητές έμαθαν τα δεδομένα του Ευαγγελίου, ο Ιησούς τους είπε: «Και τώρα πλέον θα σας στείλω εγώ αυτό που σας υποσχέθηκε ο Πατέρας μου. Καθίστε λοιπόν εσείς στην πόλη στην Ιερουσαλήμ, ώσπου να περιβληθείτε δύναμη από ψηλά». Διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24, εδάφιο 49. Δηλαδή, μην πάτε ακόμα. Περιμένετε μέχρι να βαπτιστείτε με το Άγιο Πνεύμα. Να ενοικήσει μέσα σας το Άγιο Πνεύμα, να αναγεννηθείτε από το Άγιο Πνεύμα και να γεμίσετε με το Άγιο Πνεύμα. Την ημέρα της Πεντηκοστής γέμισαν με το Πνεύμα και έγιναν ψαράδες ανθρώπων. Σήμερα ο Θεός λέει το ίδιο στους δικούς του. Δεν ζητάει από έναν άπιστο να γίνει ψαράς ανθρώπων. Πώς θα μπορούσε άλλωστε? Ο άπιστος άνθρωπος δεν θα ήξερε για ποιο πράγμα μιλάει ο Θεός. Αλλά ο Θεός λέει στους δικούς του: «Θέλω να ψαρέψετε ανθρώπους». Πιστεύω ότι πρέπει να ψαρεύουμε ανθρώπους με διαφορετικούς τρόπους. Δεν μπορούμε όλοι να πηγαίνουμε από πόρτα σε πόρτα. Μερικοί καλούνται να αγγίξουν τους ανθρώπους μέσα την προσευχή, που είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος ευαγγελισμού. Όλοι έχουμε διαφορετικά χαρίσματα. Ο Θεός μας έκανε όλους διαφορετικούς. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να μεταδώσουμε το Ευαγγέλιο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να περάσουμε από την πύλη των Ιχθύων με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Θα πρέπει να κάνεις το μέρος σου για τη μετάδοση του Λόγου του Θεού. Ο Ιησούς λέει: «Θέλω να ακολουθήσετε εμένα και εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ας πάρουμε τα μηνύματα των πυλών αυτών, ας δεχθούμε τον αμνό που ξεπροβάλλει από την πύλη την προβατική και ας γίνουμε κι εμείς ψαράδες ανθρώπων, ας περάσουμε την πύλη των Ιχθύων. Και με αυτή την ευχή σας χαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.